Na východe niečo nové.
Skutočné fungovanie štátu, podporu okolia či práve priateľstva preveríme až vtedy, keď sa v našom živote udeje niečo neštandardné. Keď sa vymykáme z tabuľky, keď potrebujeme iné podmienky, napríklad pre svoje dieťa, keď riešime jeho zdravotný stav. Že môže byť asistent ako láskavý kamarát, tak o tom nás dnes presvedčí Alka, s ktorou dnes prišli do rádia dámy Mária Revľáková a Michaela Vlasáková. Vítajte pri dnešnej relácii. Pozdravujeme aj Andrejku, ktorá nám dala tento tip na rozhovor. Alka to je teda asistent ako láskavý kamarát, aby som to vysvetlila našim poslucháčom. Z toho vieme niečo pochopiť, ale od vás by som chcela, aby ste nám konkrétnejšie vysvetlili, čomu presne sa venuje Alka.
Vznikla ako projekt, skrátke asistent ako láskavý kamarát asi 5 rokov dozadu, s víziou začlenenia zdravotne znevýhodnených detí do bežných škôl a škôlok. Názov asistent ako láskavý kamarát preto, pretože sme vychádzali z poznania a z presvedčenia, že ak chceme, aby bolo začlenenie úspešné, potrebujeme podporiť kvalitu asistenta, ktorý toto dieťa sprevádza. Špecifické to bolo v tom, že asistent vstupoval vlastne do rodiny predtým, ako dieťa nastúpilo do škôlky alebo školy, vlastne identifikoval potreby rodiny a toho konkrétneho dieťaťa a následne prenášal tieto potreby pri nástupe do školy medzi rovesníkov a vyučujúcich.
Takže si to nemáme predstaviť ako asistenta v triede, lebo to asi mnohým napadlo ako prvé, lebo teraz je to celkom nie že populárne, ale rozšírené, tí asistenti v triedach, ale takýto asistent nastupuje ešte predtým, ako ide napríklad dieťa do školy. Je vlastne v tej rodine.
Najprv je v tej rodine. V tom je to špecifické oproti tomu, ako je to bežne na školách. Myslím, že rozdiel je aj v tom, že asistenti v školách sú zameraní viac na celú triedu ako asistenti učiteľa. Kdežto vlastne toto bolo v tom období špecifické, že ten asistent konkrétny ostával pri tom dieťati s víziou jeho postupného odpojenia od tohto dieťaťa a následne aj toho vzdelávania zo strany učiteľa a asistent vlastne sa stiahol do tej roviny ako asistent celej triedy.
Aby som vás teraz zorientovala v hlasoch, teraz hovorila Majka a určite k tomu o chvíľu niečo dodá Miška, ale kde ste prišli k tomu, že vôbec niečo také funguje? Je to odkúkaný model zo zahraničia? Funguje to už niekde na Slovensku? Alebo že vôbec pustiť takto do rodiny, dá sa povedať, že cudzieho človeka na začiatku, ktorý má pomáhať?
Tento projekt vznikol v tom období v rámci Centra včasnej intervencie v Košiciach, kde sme vtedy a v tom čase pôsobili. A veľa sme sa o tom rozprávali, pretože vlastne včasná intervencia a služba včasnej intervencie sa venuje rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a vlastne poskytujú mu včasnú intervenciu od veku dieťaťa od 0 do 7. Uh-huh. Čiže vlastne tam sme sa stretávali s tým problémom, že tie deti, ktoré sme mali v službe, bolo to namáhavé ich začleniť do bežných škôl a škôlok. To bola naozaj vtedy len taká, bol to len taký pokus. A vlastne určite boli inšpirácie aj zo zahraničia, ale vlastne my sme každý zo svojho uhla pohľadu riešili svoj príbeh, prečo sme vnímali toto ako dôležité. U mňa to bolo to, že som mala staršieho syna v bežnej základnej škole a nemal vlastne žiadne špeciálne potreby. Uvedomovala som si, že napriek tomu, že bol šikovný, ten systém stále funguje rovnako štandardne, že je zameraný vlastne na výkon, na presnosť a že je to vlastne ako za našich čias. A ja som veľmi mala už v tom období načítané o inklúzii v zahraničí, ako to funguje a že vlastne inklúzia sa týka všetkých detí. A je to vlastne akoby láskavý prístup ku každému dieťaťu zvlášť a toto som videla, že sa tam nedeje. A vlastne preto som privítala aj to, že som sa dostala do takejto spoločnosti ľudí, kde sa naše prečo to chceme inak stretlo v tomto období a možno, že ty povedz, Miška, ako to bolo za teba.
Čiže v podstate to ukázala tá prax a tie vaše konkrétne príklady. Pre mňa zaujímavá myšlienka, ktorá tu odznela, že inklúzia sa netýka len detí, ktoré majú nejaký problém, ale nás všetkých. A aj to, ako vnímame toho človeka s tou odlišnosťou, čo nemusí byť vždy problém, ale skrátka tí ľudia sú, ja tomu hovorím, že výnimoční, nie iní. Takže tá inklúzia sa týka nás všetkých, ale pokojne môže aj Miška doplniť.
Nadviažem na to, že každý z nás tam išiel so svojím príbehom a tým, že my máme dieťa so zdravotným znevýhodnením, náš syn je autista. Ja často hovorím, hovorím, že je to zlaté dieťa, dobré dieťa, ale ťažké, čo sa týka jeho deficitov, tým, že nerozpráva, má veľmi zlé porozumenie, tak som si nevedela predstaviť, že by šiel do školy s asistentom, ktorý ho nepozná predtým, ktorý nepozná povedzme ten jeho posunkový jazyk, alebo nevie určovať správania, nevie, kde ešte má zatlačiť a kde ho nechať oddychnúť. To bola jedna vec. A druhá vec, že boli sme ovplyvnení s bývalým manželom aj tým, že náš syn je jedináčik, má minimum príležitosti na to, aby bol s rovesníkmi, tak veľmi sme si priali, aby chodil do bežnej školy. V špeciálnej škole by mal iné možnosti, ale pre nás je o mnoho dôležitejšie, aby sme vedeli ísť do reštaurácie, aby sme mohli spoločne na výlet alebo absolvovať úplne také bežné veci. Nie je pre nás až tak dôležité, aby vedel čítať, písať. A toto nás viedlo k tomu, že sme chceli tú bežnú školu, že aspoň vyskúšať možno ako experiment, ale vedeli sme, že potrebujeme k tomu inú kvalitu asistenta, ktorý by ho sprevádzal v škole.
Takže vychádza mi z toho, že spojili sa silné ženy, sadli si za jeden stôl a vymysleli Alku. Kto sú ale tí láskaví kamaráti a asistenti? Oni sú špeciálne školení, prechádzajú nejakým programom, alebo ako to funguje?
My sme počas tých 4 rokov vlastne mali rôzne typy asistentov. Čo sa vlastne ale v čase potvrdilo, bolo to, že naozaj sú, nechcem povedať, že najlepší, ale...
Najvhodnejší?
Najvhodnejší sa vlastne ukázali takí, ktorí majú obyčajný ľudský a láskavý prístup. Že nie sú to odborníci. Samozrejme, že prechádzali potom rôznymi webinármi alebo formami vzdelávania v oblasti inklúzie, ale vlastne toto je ten základ, aby boli naozaj ľudskí a láskaví. Preto sa to tak aj volalo.
A kto vymyslel ten názov Alka, asistent ako láskavý kamarát?
To vzniklo ako kombinácia rozhovorov, tým, že my sme sa veľa rozprávali, tak ten príbeh je dosť dlhý, neviem, či ho tu spomínať a rozmýšľam aj popravde, či zostávať ešte v tejto fáze asistenta ako láskavého kamaráta, pretože ten projekt, ako Meko hovorila, fungoval asi 4 roky a mnohému sme sa tam naučili a zistili sme, že, alebo sme si potvrdili, že nie je to len jedna zložka, ktorá ovplyvňuje to začleňovanie, ale aj mnoho ďalších a je to aj komunita. Možno za seba poviem, že aj keď dieťa má obrovskú podporu od odborníkov, od rodičov do určitého veku, v jednej fáze života príde do komunity, do okolia a ak tá komunita nie je pripravená, tá predchádzajúca práca je zbytočná, doslova. Takže možno niekedy v tom období tým, že ten kolektív ľudí okolo Alky bol rôznorodý, boli tam odborníci z rôznych odborov, boli tam rodičia, ktorí majú bežné deti alebo deti so zdravotným znevýhodnením, tak sme sa tak, by som povedala, ukázali dva rôzne smery, že tí odborníci si uvedomili, že sa musia trošku vrátiť späť do tých rodín, do nižšieho veku a podporovať tie rodiny a deti v tom období. A my Majkou a možno s nejakými ďalšími ľuďmi okolo nás sme si uvedomili, že je potrebné pracovať aj na tej komunite, že keď raz tie deti výjdu von, aby mali kam sa začleniť aj tie rodiny. A v tom období ten názov Alka sa stal názvom, ktorý hovorí autenticky a láskavo v komunitných aktivitách. Mm-hmm. Takže Alka vlastne sa z takého asistenta pretransformovala na rôzne aktivity v komunitách, aby sme neboli len na jednom mieste, nepôsobili, ale pôsobili aj na tú komunitu.
Takže sa stal takýto prerod, ale tá hlavná myšlienka ostáva stále, tá je v podstate drží celý ten príbeh. Nepochybujem o tom, že sme teraz oslovili nejakých poslucháčov, ktorí zbystrili pozornosť a hneď sa už aj pýtajú, že ako vás môžu vyhľadať alebo pre koho je vaša pomoc určená. Je to na báze dobrovoľnosti, platí sa za to úplne praktické veci. Mnohí rodičia teraz pri rádiu nad tým uvažujú, takým skúsme odpovedať, pre koho je to vlastne určené, kto vás môže vyhľadať, akým spôsobom.
No primárne cez kontakt, ktorý je na sociálnej sieti alebo na sociálnych sieťach. My naozaj tým, že ten rok a pol posledný žijeme tým komunitným životom, nesídlíme na konkrétnom mieste, ale skôr sa vyskytujeme na viacerých miestach. Je to určené pre každého, ktokoľvek sa chce zapojiť do komunitných aktivít, ktorých sme súčasťou, tak neplatí sa za to nič. Kľudne nech sa ozvu a určite sa vieme dohodnúť, že na ktorej z tých aktivít, ktorých sme súčasťou, sa môžu zúčastniť.
Tak skúsme dať možno nejaký konkrétny príklad, ak by sa chcel niekto k vám pridať, alebo naopak využiť vašu službu, ako to funguje?
Naša služba nie je platenou službou, ani nie sme sociálna služba. My sa snažíme napájať na rôzne organizácie, kde sa dejú rôzne aktivity, ktoré podporujú komunitný život. A vlastne ako taký príklad môžem povedať, minulý rok na Deň Downovho syndromu sme spoločne s Tabačkou a občianskym združením Artest OZ, ktorých môžete poznať aj pod názvom Divadlo Hopiho, zorganizovali takú diskotéku, kde sme sa snažili zamerať primárne na ich potreby a na ich pocit bezpečia. Čiže vlastne na základe ich potrieb sme vedeli identifikovať, pri akom počte bežných ľudí, lebo v tomto sme špecifickí, nesnažíme sa vytvárať konkrétne aktivity pre túto zraniteľnú skupinu, ale snažíme sa napájať na také aktivity v tomto prostredí, aby dochádzalo k prepájaniu s bežnou komunitou. Uh-huh. Aby vlastne ostávali segregovaní naďalej aj pri týchto aktivitách. Aby vďaka takýmto aktivitám získavali skúsenosti z interakcií s bežnými ľuďmi, čo im potom následne pomôže aj v tomto konkrétnom prostredí. Možno, že ísť aj do takého nekomfortu, ísť si vypýtať, obslúžiť sa v tomto prostredí. Čiže toto je také akoby špecifické. V tom sa to snažíme robiť inak.
Čiže svojím spôsobom, ak tomu dobre rozumiem, vy navodíte na tom nejakom stretnutí alebo pri tej akcii pocit, ako by to bolo úplne bežné zo života, ale zároveň je to bezpečné prostredie pre tie deti alebo pre tých ľudí, lebo vy ste tam, vy to máte akože pod kontrolou a viete to ustrážiť. Dobre tomu rozumiem.
Áno, áno. A vlastne vízia je taká, že na základe spätnej väzby sa snažíme pokračovať v takýchto aktivitách s víziou, že oni budú súčasťou bežných aktivít v týchto prostrediach. Aby každý mohol zažiť to, čo túži zažiť v tomto prostredí, aby to nebolo umelo vytvárané.
Aké sú reakcie od ľudí, ktorým ste takto pomohli, alebo teda ste im nejakým spôsobom ukázali, že sa to takto dá?
Sú veľmi milo prekvapený, že niekto tu prišiel s takým nápadom a tiež hovoria, aspoň myslím, že v tomto konkrétnom prípade nám povedali, že takú inklúziu v Košice ešte nezažili. Takže to bolo také veľmi milé.
Vy ste košická organizácia. Ano. Občianske združenie.
Áno.
A stretávate sa niekedy aj s negatívnou reakciou, možno v tom zmysle, že ľudia tomu veľmi nedôverujú na začiatku, že si vás nechcú vpustiť napríklad do tej rodiny, alebo sa vám také ešte nestalo?
No tým, že my vlastne dlhodobo pracujeme s touto zraniteľnou skupinou, tak my sa dosť dobre poznáme s mnohými zdravotne znevýhodnenými a ich rodinami. Čiže my, aj keď oslovujeme, keď sa deje nejaká aktivita konkrétnych ľudí, tak väčšinou sú to známi ľudia, hej? Že my poznáme naozaj široký okruh a neviem, či som sa stretla. Skôr je to taká obava. Pri takýchto aktivitách je tam jednak obava zdravotne znevýhodnených a ich rodín, uh-huh, z toho vystúpiť vlastne z tej svojej nejakej bubliny, ktorej uh-huh žijú, do prostredia komunity. Ale zároveň je tam aj obava ľudí v komunite prichádza do interakcií. Nemajú skúsenosť, nevedia, ako majú reagovať, nevedia, ako majú komunikovať. Čiže vlastne skôr sa stretávame s obavami a aj s týmto sa snažíme pracovať. Komunikujeme vlastne s ľuďmi, ktorí v týchto organizáciách pracujú, ako to ošetriť, ako reagovať. Sme tam prítomní, aby vlastne zo začiatku sa to naučili. Čiže to je skôr len také obavy, negatívne reakcie, neviem, Miška.
Nie, možno pomáhame ľuďom tak špecifikovať ich potreby, že keď to preniesiem možno na taký svoj osobný príbeh s tým, že keď ja som chcela ísť s Ríškom na nejaké podujatie, ktoré organizovalo mesto, alebo proste bolo to tu v našom regióne. Vlastne sme oslovili organizátora s tým, že sme presne špecifikovali, čo by sme potrebovali. A bolo to jednoduchšie tým pádom aj pre toho organizátora, že nemusel hádať, nevedel, či sa môže vyjadriť o handicapovanom, zdravotne znevýhodnenom, mm-hmm, či sa môže na niečo pýtať, či sa to nedotkne nás. A Alka vlastne toto robí, že pomáha tej väčšinovej komunite nájsť ten správny jazyk, nájsť tie správne otázky, položiť ich a zároveň tým rodinám, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo dospelého nejakého člena, ich podporuje, tak povzbudzuje, aby sa nebáli a nechodili len na podujatia, ktoré sú určené len tej konkrétnej špecifickej skupine, ale vrátili sa späť tam, kde boli predtým, kým sa im deti narodili so znevýhodnením, alebo kým sa udialo niečo v rodine, čo spôsobilo, že majú zdravotne znevýhodneného člena.
Ja tomu čiastočne rozumiem, lebo sama s tým niekedy bojujem ako moderátorka, že si trikrát premyslím pri týchto témach, aké slova použiť, práve kvôli tomu, že nechcem niekoho raniť. Na druhej strane sa ale stretávam s reakciou, že bavte sa s nami rovnocenne, pretože my sme rovnakí ako vy. Ja tomu rozumiem, ale je to vždy taký tenký ľad aj pre nás. Takže vy sa to snažíte nejakým spôsobom spájať možno tieto svety, ktoré sa zdajú, že si nerozumejú, ale v podstate také mostiky asi vytvárate medzi tým svetom.
Ja by som možno k tomu povedala, že sa snažíme odburovať nielen fyzické, ale aj mentálne bariéry.
A ako je na tom naša spoločnosť? Hovorí sa teraz veľmi veľa o inklúzii, je to teraz také celkom moderné a populárne, ale vieme sa vôbec správať tak, aby sme dokázali vytvoriť to inkluzívne prostredie, možno práve pre tie deti? Alebo to ešte chce istý čas?
Tak by som to povedala, že je na čom stavať.
Mhm. Ale aj na čom pracovať.
Určite. Hej. My sami sme si povedali tak celkom nedávno, že vypustiť zo svojho slovníka slovo inklúzia, lebo vlastne je v našej spoločnosti veľmi ohýbané a veľmi rôzne uchopované a že si ho radšej nahradzame slovom ľudskosť, rozmanitosť, pestrosť, jedinečnosť a vlastne jednotlivé komunity alebo organizácie, ktoré si vyberáme na spoluprácu, tak sa snažíme také, kde už to aspoň trochu funguje. Že je na čom stavať naozaj, že vlastne už to prostredie je trošku proinkluzívne, že ho našou prítomnosťou možno podporíme oveľa ľahšie ako také nepripravené, kde vlastne možno takýto prístup ani nechcú ani hľadajú.
Začínali sme v malom a stále to robíme v takej komunite, ktorú poznáme, ako hovorila Majka, že tých negatívnych reakcií je málo alebo situácií, pretože práve že nás skôr vyhľadávajú ľudia, alebo vedia, že takéto niečo robíme, takže skôr sa stretávame s takým povzbudením a s pozitívnymi reakciami.
Možno otázka na Mišku, že v čom vidíš taký najväčší problém mať dieťa so zdravotným znevýhodnením, akože je to v prijatí tej spoločnosti, alebo celkovo je zle nastavené zdravotníctvo u nás, štát, alebo všetko dokopy?
No myslím si, že všetko to, čo bolo povedané, ale keď sa tak spätne pozriem na ten náš príbeh, myslím si, že v mnohom je to aj nastavenie rodiny, že keď to zoberiem za seba, aby som nehovorila tak všeobecne, to prvé obdobie po určení diagnózy, alebo keď sme zisťovali, že so synom nie je niečo v poriadku, sme sa úplne upriamili, alebo ja som sa upriamila na syna na to, aby som dokázala všetkým ostatným, že je v poriadku. Potom prišlo obdobie, kedy som ho chcela opraviť. Potom obdobie, kedy som ho čo najviac chcela približiť tým bežným deťom. A tým pádom ja som sa úplne zbavila toho predchádzajúceho svojho života. Úplne som vypustila svoje koníčky, svojich priateľov. Prestala som sa venovať tomu, čo som sa venovala predtým, kým som predtým bola. A až potom, keď prišla tá fáza prijatia, že toto je naše dieťa, meniť ho nebudeme, budeme ho len podporovať do tej miery, ako proste to pôjde. Až potom som si uvedomila, že ja sa chcem vrátiť k tomu pôvodnému, že však väčšinu svojho života som prežila bez zdravotného znevýhodnenia, bez toho kontaktu. A toto mi veľmi pomohlo, že mala som aj povzbudenie aj ľudí okolo, práve ľudí ako Majka, ktorá až po niekoľkých rokoch pomaly dennodenných diskusí s ňou som pochopila, že inklúzia nie je len pre deti, ako sú tie naše, akože zdravotne znevýhodnené, ale ktokoľvek z nás ju potrebuje, alebo to prijatie, takže trošku som sa asi odklonila od otázky.
Nie, ale ja si myslím, že teraz si mnohým aj z duše prehovorila a krásne si sa otvorila, takže ja si to vážim, že si to tak povedala. Ale tiež mi tam ostala vysieť taká jedna veta, že ešte predtým, keď si hovorila o tom, že ste chceli syna do klasickej školy, a nie do takej špeciálnej, keďže je ako autista, tak s týmto sa ja stretávam tiež u mojich známych, ktorí majú nejaký problém, že chcú to dieťa dostať do normálnej bežnej školy, ak nemá až nejaké obrovské komplikácie. A dosť často pritom narážajú na to, že tá škola nemá záujem. Sú rôzne možnosti, ako sa vyhovoriť na to, že sa to nedá, že to dieťa nezvládlo adaptačný proces a podobne. Vy máte akú skúsenosť s týmto? Je to o tom, že ešte nemajú, nie sú dosť na to pripravené možno aj tie školy, nemajú až tak školených tých pedagógov, nemajú toľkých asistentov, alebo ja viem, že školstvo ako také je problém sám celý, veľký a nevyriešime to my teraz v relácii, ale aká je vaša skúsenosť? Lebo to teraz hovorím vyslovene, že z praxe.
No tým, že ja napríklad sprevádzam syna na vyučovaní ako asistentka, prešli sme si rôznymi školami a takisto proste mám aj informácie od iných rodín. Je to vždy rôzne. Ja, čo osobne za tým vidím, je skôr obava škôl, že čo ak zlyhajú, či už ide o inštitúciu alebo jednotlivých ľudí. Ďalší problém ja vidím, že ako ľudia máme veľmi problém priznať, keď niečo nevieme a zvlášť, keď to máme povedať z pozície, povedzme, učiteľa, asistenta alebo odborníka rodičovi. A pritom, keď príjmeme rodiča do toho partnerstva, rodič môže dať všetkým týmto pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom v škole tak cenné informácie, na ktorých môžu stavať a vytvoriť takú pohodovú atmosféru, že možno skôr priznať, ak niečo nevieme a každý dá do toho tú svoju silnú stránku, že tá ľudskosť, čo aj Majka na začiatku hovorila, že my nemusíme byť odborníci, len spolu komunikujeme, priznajme, že niečo nevieme a potom to pôjde.
A našťastie existujú ešte aj svetlé výnimky, že niekde sa nájdú tí učitelia, ktorí si povedia, že do toho idú, aj keď možno nemajú všetky informácie, ale berú to ako výzvu a potom to nejako zázračne funguje, ale asi je to hlavne o tom prístupe a o tej ľudskosti.
Presne tak, lebo aj rodič je potom veľmi vďačný, že rodič, ktorý niekoľko rokov vychováva dieťa, poviem, v izolácii, v takej tej sociálnej, tak je vďačný za úplne drobné gesto voči rodine, voči tomu dieťaťu a zároveň, keď to prenesieme na tú školu, učiteľ bude úspešný vďaka tým informáciám od rodiča. Všetkým je o mnoho lepšie a o mnoho viac sú motivovaní do toho ísť. A toto povzbudzuje ostatných a je vidieť, že aj učitelia navzájom vidia, že aha, ten kolega urobil toto a má takýto, poviem, že úspech, alebo proste ide to, lebo si myslím, že drvivá väčšina z nás je motivovaná, chceli by sme pomáhať tým slabším, len sa bojíme priznať, že nevieme ako, alebo sa bojíme ten jazyk správny použiť, že aby sme neublížili. Takže keď si to priznáme, tak to bude jednoduchšie.
A možno asi, aby sme nezabudli na to najpodstatnejšie, že prečo chceme dostať tie deti do klasických škôl bežných, lebo tie ostatné deti ich potiahnú, že budú v podstate na nich možno že aj trošku väčšie nároky, ale hlavne asi ten kolektív viac ťahá, aspoň ja tomu tak laicky rozumiem, že keď sú medzi silnejšími, tak ten kolektív ich potiahne, ako keby boli pri slabších.
Určite, ono, ja ako netvrdím, že špeciálne školy sú zlá voľba, to určite nie, ale ak dáme dokopy deti s rovnakými deficitmi, ťažko budú od seba pozerať a vždy sú to deti, ako je lepšie, keď sa dieťa učí od dieťaťa, imituje, napodobňuje a v bežnej škole je to o mnoho jednoduchšie. Ja vidím napríklad na synovi, že keď sa ho niektoré veci snažím učiť, trvá to týždne alebo mesiace a prídeme do školy a jemu stačí raz vidieť jedného spolužiaka. A ja mám vtedy strašne zmiešané pocity, že na jednej strane sa teším, že to dosiahol a na druhej strane si hovorím, že asi som zlyhala.
Kde sú tie mesiace práce?
No, ale o tom to je. Ale hovorím, že to je veľmi individuálne. Niektorým deťom určite prospieva viac to prostredie, také viac ošetrujúce. Treba toto určite zvážiť. Ale o tom je aj tá otvorenosť, že hovorme, škola povie, na čo má kapacity, na čo môže a rodič čím vie prispieť.
Keď si povedala, že potiahnú ho tie deti, vlastne aj možno v prípade Ríška, že ja ako rodič bežného dieťaťa je zhodou okolností môj syn, spolužiakom Ríška v triede. A ja vnímam obrovský benefit toho, že on je v triede s Ríškom, aj, že vlastne to má benefit aj pre bežné deti, čo sa týka vnímania zraniteľnosti alebo ako reaguje na inakosť druhých. Hej, že vlastne sú spolu viac ako 4 roky v triede a naozaj ja na ňom pozorujem, že kde je so svojou citlivosťou a láskavosťou.
Ja som robila takú reportáž na jednej základnej škole na Drábovej. Oni majú tiež akože inkluzívna škola. A robila som anketu s deťmi v triede, v ktorej mali autistického chlapčika, ktorý urobil ale že obrovský pokrok za, neviem, 2-3 roky. A keď som sa ich pýtala, že aké to je mať v triede takého spolužiaka, to som tiež akože nepamätám si presne tú otázku, tiež som veľmi volila slova, aby som sa niekoho nedotkla, tak sa na mňa dívali, že on je úplne normálny, že o čom ja rozprávam. A vtedy som si uvedomila tú silu tej inklúzie, že oni ho vnímajú ako jedného z nich. A to je asi to najpodstatnejšie na tom celom.
Ono v našej triede vlastne sme mali šťastie na osvietenú pani učiteľku. Možno poviem taký zážitok minulo, čo som mala so svojím synom, že prvýkrát v živote niekde počul slovo autista a ja som bola taká rada, že vlastne on nemá Ríška takto zaškatulkovaného, že vôbec nevedel, čo to slovo znamená. Mm-hmm. Že vlastne aj Ríško bol v triede predstavovaný ako chlapec so superschopnosťou hovoriť rukami.
To je krásne.
Čiže hej, je to naozaj prínosné pre obe strany.
Tak môžeme pozdraviť školu, nie? Ktorá je to, keď je tam taká výnimočná pani učiteľka?
Tak je to pani učiteľka Paulina v súkromnej základnej škole Felix.
Tak pozdravujeme. My sa samozrejme tejto téme budeme venovať aj po pesničke. Môžeme teraz predýchať všetky tieto krásne myšlienky, ktoré tu odzneli a o chvíľu sme späť. Verím, že aj vy s nami.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.
Heslom Rádia Košice je najbližšie k vám a naozaj chceme mať blízko ku každému a ku každej téme. Dnes hovoríme o inklúzii, ktorej sme už našli iné, krajšie slovo, ľudskosť. Mojimi dnešnými hostkami sú dámy z neziskovej organizácie ALKA. Hostíme Máriu Reviľákovú a Michailu Vlasákovú. Ak si nás náhodou pustil niekto až v tejto chvíli, tak skúsme len tak skrátka ešte raz pripomenúť, čo vlastne znamená ALKA.
znamená skrátku autentický a láskavo v komunitných aktivitách a zameriavame sa na začleňovanie zdravotne znevýhodnených ľudí, detí a ich rodín do spoločnosti, do komunít, aby v tomto prostredí zažívali prijatia a mohli byť účastní aktivít, ktoré túžia zažiť.
Tu je ale dôležité spomenúť, že vy tie aktivity alebo podujatia neorganizujete ako hlavný organizátor. Vy ste skôr taký nejaký pomocník, poradca v tom, ak by chcel niekto zorganizovať podujatie naozaj vhodné pre každého.
Obracajú sa na nás organizácie, ktoré chcú vytvoriť podujatie, otvorené aj zraniteľným skupinám a nevedia úplne presne, ako postupovať alebo koho osloviť. Takže v tomto prípade prichádza Alka, ktorá dokáže tlmočiť potreby zdravotne znevýhodnených alebo marginalizovaných skupín. Vieme sprostredkovať stretnutie priamo s tými rodinami, dospelými ľuďmi alebo deťmi, aby vedeli oni povedať o tých svojich potrebách. Zároveň vieme sa konkrétne pýtať na obavy, povedzme, tých organizátorov, a takto spájať vlastne na potreby z jednej a z druhej strany.
Vieme uviesť nejaký konkrétny príklad, kedy ste, ja neviem, pomáhali na nejakej nie tak dávnej akcii podujatí alebo na nejakom pripravovanom festivale, alebo neviem.
Áno, napríklad nás oslovilo Kino Úsmev s tým, že vlastne toto je priestor, ktorý je, dá sa povedať, tak proinkluzívne orientovaný. Mnohí určite vedia, že majú predstavenia určené rôznym skupinám, napríklad majú aj autism friendly premietanie. A v tejto súvislosti mali záujem vytvoriť bezpečné kultúrne priestory. Možno pre zvýšenie návštevnosti alebo pre pokrytie potrieb väčšej skupiny ľudí v tejto oblasti alebo v tomto regióne nás oslovili, mali sme spoločne stretnutie, na ktorom sme rozprávali o tom, že povedzme ten názov Autism Friendly môže trošku obmedzovať to obecenstvo, že prídu tam iba rodiny, ktoré majú deti s autizmom, ale toto premietanie je napríklad ideálne aj pre rodiny, ktoré majú malé deti, ktoré pobehujú popri rozprávkach, vykrikujú, jedia, ale rodičia neprídu kvôli tomu, že ich obmedzí ten názov. Takže napríklad toto sme priniesli a túto tému. A zároveň sme vlastne prizvali do tejto debaty aj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí povedzme majú vozík alebo chodia s barlou, aby vedeli aj oni povedať konkrétne svoje také tie limity alebo bariéry, také fyzické, ktoré majú, keď by sa chceli zúčastniť nejakého takého kultúrneho podujatia.
Vy máte bohaté skúsenosti, ale je dnes odhliadnúc od toho dostatok informácií, školenia, neviem, možnosti, ako sa vzdelávať tej inklúzii? Alebo si to musíte hľadať skôr na nejakých zahraničných stránkach a sami vyslovene vyhľadávať?
My sme mali to šťastie, že sme boli prizvaní ku vzdelávaniu multidisciplinárneho prístupu Katolíckou univerzitou v Ružomberku, ktorá vlastne priniesla nám veľmi zmysluplný pohľad, aké je dôležité pri inklúzii baviť sa s ľuďmi, ako to už Miška spomínala, že vlastne okolo toho dieťaťa alebo okolo toho človeka sa stretnú všetci ľudia, ktorí s ním súvisia a dávajú rôzne nápady. Čiže vlastne to je využívané v zahraničí napríklad ako inkluzívny nástroj, takýto prístup, že vlastne všetci sa stretnú a dávajú svoje uhly pohľadov a nachádzajú spoločné riešenia. Ale čo sa týka vzdelávania v oblasti inklúzie, tak vlastne všetky alebo z nich sa týka hlavne inklúzie na školách. Sú to odborné vzdelávanie pre učiteľov, asistentov. Myslím, že málo čo je pre rodičov alebo inklúzie v komunitách. Neviem o takom vzdelávaní.
A existuje možno nejaká vzorová krajina, v ktorej je to naozaj funkčné a príkladu hodné, že môžete aj odtiaľ čerpať nejaké nápady?
Určite my sme vlastne boli aj v kontakte s ľuďmi z Fínska alebo z Holandska práve v rámci toho vzdelávania o multidisciplinárnom prístupe. Neviem si predstaviť, že koľko rokov môžu byť pred nami v tejto téme, lebo ono to nie je len práca v školách, komunitách ako taká, ale je to hlavne práca s mindsetom. Že vlastne tam je to uvažovanie ohľadne inklúzie úplne inde.
Nechcem opomenúť jednu tému, o ktorej by som sa na druhej strane nechcela nejako primárne venovať, ale zažili sme si také veľmi ťažké obdobie, pandémiu. Čo urobila pandémia s touto celou témou a možno aj s tými deťmi?
Ja to možno poviem tak, že možno trošku väčšinovej spoločnosti dala zrkadlo, ako žijú rodiny, v ktorých je člen so zdravotným znevýhodnením. Pre mnohé rodiny, ako ktoré majú takéhoto člena, obmedzil sa prístup k terapiám, výrazne toto ovplyvnilo fungovanie, ale myslím si, že až tak ich to neovplyvnilo v tom prežívaní. Že možno, že práve tí, ktorí toto nezažívali, až teraz pocítili, aké to je byť izolovaný, nemať tú možnosť byť v kontakte, robiť veci, ktorým sme sa venovali alebo ktorým by sme sa chceli venovať.
A vy ste v tom čase fungovali ako? keď sa nedalo stretávať, nedalo sa pomáhať, fungovalo to online aj u vás, alebo?
Ja si myslím, že práve táto situácia poukázala ešte viac na to, ako sú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením izolovaní. Že vlastne oni, ako Miška spomenula, jednak mali aspoň ten život v tých bublinách svojich, ale aj toto im skončilo. Čo my sme sa snažili, boli možno nejaké online veci. Nejak to skúšali sme online, aj Miška zažila s Ríškom online vzdelávanie, napriek tomu, že si to predtým nevedela predstaviť. Čiže len takto, len online.
Čiže v podstate to bola asi aj pre vás taká skúška a možno tiež nejaká výzva, že ako s tým bojovať.
Určite áno. Spätne to hodnotím ako taký priestor, možno aj veci si prehodnotiť, možno začať kreovať niečo nové, možno si sa na to pozrieť viac zhora. Čiže ono to určite, bolo to negatívne obdobie v mnohom, ale pozitívne to bolo v tomto ohľade, že to dalo príležitosť za priestor raz niekde inde.
Ja v tom vnímam aj ja takú určitú paralelu, čo sa týka vzdelávania, lebo tým, že som prítomná na vyučovaní, tak jedna vec je, že prítomnosť zdravotne znevýhodneného dieťaťa citlivuje tie ostatné, ale čo nám dáva o mnoho viac je, že podporuje kreativitu. Lebo ak neviem so zdravotne znevýhodneným dieťaťom napríklad rozprávať a nepoznám jeho posunkovú reč, tak tie decka v triede hľadali iné spôsoby. Rozmýšľali o tom, že môžu niečo nakresliť alebo natočiť video. Prinášali nápady, ktoré mne ako dospelému vôbec nenapadli. A myslím si, že toto priniesla aj pandémia, že všetci sme si uvedomili, že takto to nejde, ale začíname viac tú kreativitu rozvíjať. A podľa mňa toto je obrovský prínos ľudí so zdravotným znevýhodnením v našej spoločnosti.
A čo ak by vám chceli naši posluchači nejakým spôsobom pomôcť? Aké sú formy? Nech sa k vám pridajú ako dobrovoľníci, nech vás podporia finančne, alebo nech prídu na nejaké podujatie, ktorého budete súčasťou, alebo nech si vyberú formu, ktorá je im najbližšia.
Tým by som asi začala a ďalej by som pokračovala tým, že nech to prídu s nami zažiť. Lebo jedna vec je o tom rozprávať, ale my to stále hovoríme, že ťažko sa nám o tom hovorí, ale o to ľahšie sa nám to žije. A naozaj je to pre nás veľmi prínosné, zážitkové. A následne nech si vyberú formu podpory, aká im dáva v tej chvíli, alebo bude dávať v tej chvíli zmysel.
Taká moja posledná otázka na záver. Či máte nejaký odkaz? Teraz máte tú možnosť takto inkluzívne vstúpiť do sveta mnohých ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno sa nikdy na toto tému ani nezamýšľali, lebo neriešia obdobný problém vo svojej rodine alebo v blízkosti. Ak by sme im chceli niečo takto nakoniec odkázať, povedať?
Mne napadá také povzbudenie, že buďte odvážni a budeme aj my. A že keď budeme odvážni my, ako ktorí máme deti so zdravotným znevýhodnením alebo nejakého člena v rodine a budeme odvážni hovoriť o tom, čo potrebujeme, čo by sme chceli zažiť a čoho sa bojíme a vy ostatní budete odvážni v tom, že tiež priznáte svoje strachy, tak sa môžeme spolu veľmi dobre zabaviť. Napríklad aj na podujatiach, ktoré spolu organizuje Alka.
Pre mňa je asi najdôležitejší odkaz slovo prijatie. Ja každý deň proste od rána, keď sa zobudím, tak hlboko v srdci cítim, že túžim potom, aby každý z nás zažil prijatie a s tým pracujem celý deň, že hľadajme prijatie seba samých, hľadajme prijatie tých ostatných a podľa mňa sa nám bude žiť na Slovensku ľahšie.
A ja som veľmi rada, že som prijala vás dnes v štúdiu, dámy, že ste nám otvorili naozaj dvere do takého trošku iného sveta, o ktorom veľa vieme, počujeme, ale kým ho nezažívame na vlastnej koži, tak stále máme taký nejaký odstup. Tak verím, že dnes sa nám podarilo túto bariéru aspoň trošku zmierniť, zmeniť, možno aj zlomiť, to už je na každom poslucháčovi. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
My ďakujeme za pozvanie a pozdravujeme.
Ďakujeme.
A ja už iba na záver doplním, že naozaj všetko je o uhle pohľadu. Aj na inakosť sa dá pozerať ako na výnimočnosť. Dnes sme uviedli hneď niekoľko dôvodov, no ako sa hovorí, začať musíme od seba. Alka nás učí ako na to. Majke Reviľákovej a Miške Vlasákovej ďakujeme za ochotu podeliť sa. Samozrejme aj tento rozhovor nájdete vo forme podcastu.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.